Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për takimin e nesërm në Bruxelles ndërmjet presidentëve të Serbisë dhe të Kosovës, analisti Shkëlzen Maliqi thotë:
"Mendoj se edhe presidenti tha që do të insistojnë në ndryshimin e kohës ose s'paku të apatizimit të dialogut të arshëm dhe të ka përcet kjo prej fazës normalizimit të shkohet në fazën e mashtu para njohjes të dërsjellë të dy shteteve."
Nga ana tjetër, analisti Petrit Zogaj thekson:
"Ky format nuk besoj që të sjellë dinamik ndryshe prej asaj që kemi pa në raport në implementimin e marrëveshjeve."
Konsiderohet se në Kosovë qytetarët hezitojnë të blejnë hipotekat nga bankat. Si shpjegohet kjo? Eksperti Naim Gashi:
"Dhe arsyet kryesore që ndronë të bizneset nuk kanë dëshirë që në përmes blerjes së pronës të blejnë edhe probleme."
Çka preferojnë më tepër të rinjtë në Kosovë? Të kenë zanat apo të studiojnë? Iliriana Krasniqi thotë:
"Është më mirë me pas profesion, jo me pas një zanat."
I riu Argent Mulaj shprehet:
"Në Kosovë, edhe pse punë zanati gjen më lehtë punë, apet preferoj që me vazhdu me studiu fakultet."
Gjatë këtij programi sot e diellit 2 korrik 2017 po ashtu mund të dëgjoni. Në Srebrenicë të Bosnjës, që është në Republikën Serbe me popullat të shumit serbe, ka filluar një nisme për ngritje të përmendore së ish ambasadorit rus në OKB Vitali Čurkin. Kjo nisme ka shkaktuar zemrën te muslimanët. Ishë kryeministri Izraelit Ehud Olmert është liruar me kusht nga burgu. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke u shprehur për takimin e paralajmëruar ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe Serbisë nesër në Bruxelles, analisti Prishtinas Shkëlzen Maliqi konsideron se në këtë takim presidenti Kosovës Hashim Thaçi do të kërkojë së paku afatizim të dialogut ndërmjet dy vendeve para një faze të njohjes reciproke. Por Petrit Zogaj nga organizata FOL mendon se takimi ndërmjet presidentit Thaçi dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić më shumë është një show medial dhe thekson se dialogu Prishtinë-Beograd nuk është në fazën finale. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka ngecur tash e sa kohë për shkak të proceseve zgjedhore në të dyja vendet, ndërkohë përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini ka bërë të ditur se në Bruxelles do të jetë një koçire një takimi jo formal të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Zyra e zonjes Mogherini ka njoftuar se kjo bisedë bëhet pas takimeve dy palëshe gjatë procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore që u mbajt në Dubrovnik. Nga ana tjetër, analisti politik Shkëlzen Maliqi, lidhur me këtë takim, tha për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian tashmë po mundohet që të ristabilizojë gjendjen e Ballkanit, kjo sipas tij do të nisë me normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ky takim duhet të sqaroj këtë një ripozicionim, eventualisht të ofrojë kornizat e dialogut, mendoj se edhe prezidenti Thaçi do të insistojnë në ndryshimin e kohës ose s'paku të apatizimit të dialogut të arshëm dhe të ka përcet kjo prej fazës normalizimit të shkohet në fazën e mashtu para njohjes të dërsjellë të dy shteteve.
Maliqi tha se raundi i ri dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian duhet të hyjë në fazën e re ku sipas tij edhe Kosova dhe Serbia me ndryshimin e raporteve apo njohjen e ndërsjellët e marrin biletën për në Bashkimin Evropian.
Bashkimi Evropian nuk insiston drejtpërdrejti që Serbia të ndërprejë marrëdhëniet ekonomike dhe të tjera që i ka tradicionale me Rusinë, por ajo duhet të zgjedhë o të në qenë pjesë e Bashkimit Evropian i gjithë rajoni o të zgjedhë Rusinë. Mendoj se tendenca në Serbios që të shkojnë drejt kërkesave të Bashkimit Evropian.
Petrit Zogaj, analist dhe drejtor ekzekutiv i organizatës FOL, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se nga takimet e ardhshme mes dy liderve më shumë do të shohim show medial të dy figurave politike në Prishtinë e Beograd, sesa për afrimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Nuk besoj që do të ndryshojë dinamikë dialogut, pra ky format nuk besoj që do të sjellë dinamik ndryshe prej asaj që kemi pa në raport në implementimin e marrëveshjeve. Dinamik tjetër nuk sho, edhe pse tash kemi në një format eventualisht, nëse vetëm vendoset që të ketë këtë format dialogut.
Zoga i shtoi se deri më tash nuk janë parë sinjale që dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit të jetë futur në fazën finale. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që lehtësohet nga Bashkimi Evropian ka nevojë për ndryshime si në dinamikën e bisedimeve ashtu edhe në aspektin e zbatimit të marrëveshjeve, pati deklaruar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryeministrin e largëm i Kosovës Isa Mustafa. Kurse në një komunikat për mediat Lidhja Demokratike e Kosovës tha se po përcjell me shqetësim përpjekjet e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, që duke i imponuar presidentit serb Vučić të jetë pjesë e dialogut në Bruksel me synimin të, siç thuhet në komunikat, realizimit të interesave të tij personale e jo shtetërore. Lidhja Demokratike e Kosovës konsideron se Thaçi, duke u imponuar drejt për drejt në fushatë zgjedhore, ka dëshmuar se nuk e përfaqëson as pak unitetin e popullit të Kosovës, por vetëm partinë e tij, thuhet në komunikat. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është iniciuar nga Bashkimi Evropian si lësues i procesit. Sipas Brukselit, ky dialog ka qëllim normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si kusht për rrugtimin e të dyja vendeve drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Nga procesi i bisedimeve si marrëveshje kryesore janë veçuar ajo për shuarjen e strukturave paralele serbe dhe integrimin e tyre në sistemin legal kushtetues të Kosovës, pastaj pjesëmarrja e serbëve në komunat veriore në zgjedhjet lokale dhe sidomos marrëveshja për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ky e fundit mbetet ende në proces së sipër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Konsiderohet se në Kosovë qytetarët ende hezitojnë të blejnë pronat që janë hipoteka e që shiten nga bankat. Ekspertët konsiderojnë se arsye kryesore është se qytetarët dhe bizneset nuk kanë dëshirë që përmes blerjes së pronës të blejnë edhe probleme. Si pas tyre, rrjedhimisht kjo ndikon që në pamundësi për shitje të hipotekave, bankat i mbajnë kamatat e larta të kredive. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Bankat komerciale që operojnë në tregun e Kosovës, jo rallëherë përmes ankandeve publike, njoftojnë për shitjen e hipotekave dhe kolateralit të lënë peng me rastin e marrjes së kredisë. Për të marrë një vlerë të caktuar të kredisë, klientët e bankave si peng duhet futur shtëpinë, dyqanet, veturat, tokat, deri tek pajisjet elektronike të shtëpisë, vlera e së cilës duhet të jetë më lartë se kredisë miratuar. Por për shkak të hezitimit të qytetarëve për blerjet e këtyre pronave me procedurë gjyqësore, në shumicën e rasteve hipotekën e blejnë vetë bankat, thonë përmbaruesit privat në Kosovë. Ekzekutimi i hipotekës nënkupton procedurën gjyqësore për shitjen e kolateralit të hipotekës me qëllim për të përmbushur një detyrim që sigurohet me hipotekë në rastet kur kredimarrësi nuk i përmbush detyrimet sipas marrëveshjes me bankat. Fadil Hoxha, zëvendës kryetari bordit të odës e përmbaruesve private në Kosovë, thot për Radio në Evropa e Lirë se qytetarët ende hezitojnë të blejnë prona të lëna hipotekë në banka.
Qëndrën një hezitim nga persona tje, ndërka që zakonisht këto hipoteka të cilët i kanë lënë debitorët si garancian për kthimin e kredis, kryesisht ose 95% tyne zakonisht i blejnë vetë kreditorët, përkësisht bankat apo edhe në rastet tjera dhe kreditorët tjera.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se tradita e qytetarëve në Kosovë nuk lejon për të blerë prona nga palet e treta e që janë në ankande publike. Naim Gashi për Radio Evropa e Lirë shprehet se në disa raste të shitjes së hipotekave, blerës i ri ka pasur problem nga personi i cili nuk ka arritur të shlyejë borxhin në bankë.
Arsyet kryesore që ndron të bizneset nuk kanë dëshirë që në përmes blerjes së pronës të blejnë edhe probleme. Kjo ndikon jashtëzakonisht shumë negativisht në ngritjen e kamatave bankare për qytetarët dhe bizneset.
Gashi ndërkaq thotë se dhe mungesa funksionimit e sistemit të drejtësisë ndikon në këtë drejtim.
Sa i përket aspektit legal, unë mendoj se nuk ka asnjë problem blerjen e këtyre pronave, për arsye se pronarët janë të ligjshëm dhe janë legal. Mirë po, duke marrë parasysh qënimin e rangut dhe ligjit Kosovë, shpeshherë ka ndodhur që pronarët e të kenë probleme nga ish-pronarët e vjetër të cilët pronat e tyre i kanë humbur në hipotekë.
Sidoqoftë, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, mbi 2.2 miliard euro ka arritur vlera kredive në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë me kamatat e interesit mbi 8%, varësisht nga banka dhe lloj kredisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa të rinjë në Prishtinë thonë se më me dëshirë studiojnë se sa të aftësohen për ndonjë zanat. Më tutje në kuadër të rubrike son të regullë për të rinjë në Kosovë Vox, ata theksojnë se arsimi universitar mundëson edhe punësim më të sigurt. Anketën me të rinjë në këtë teme ka realizuar korespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Të rinjët në Kosovë më shumë preferojnë të studiojnë dhe të diplomojnë ndonjërin nga fakultetet që ata zgjedhin në Universitetin Publik apo në kolegjet private në Kosovë, por nuk preferojnë shkollimet profesionale apo dhe trajnimet që ofrojnë institucionet kompetente në vend. Të rinjët flasin për arsye se pse kanë zgjedhur të studiojnë dhe jo të aftësojnë ndonjë punë zanati. Si pas tyre, përgatitja më e lartë shkollore është më e mirë se sa aftësimi në një profesion të saktuar. Safer Zogaj, student, thotë të ke zgjedhur të studioj fakultetin ekonomik. A i thotë se parimi shkencor dhe mënyra akademike ka rëndësi primare për të.
Kosova në mungesë të një ekonomie të industrializuar e sheh rrugën e vetme universitetin. Pra, gradualisht universitetet në Kosovë kanë filluar nga qendra të dijes të qëndrohen në qendra rehabilitimi për profesorat e papunë. Kjo është fatkeqësia jonë. Mirë po, në mungesë të ekonomisë të industrializuar dhe në pasion të ndaj shkencës, personalisht e preferoj punën shkencore, punën akademike dhe zhvillimin sa më të madh intelektual në shkencat përkohëse.
Liriana Krasniqi është studente në Fakultetin Filologjik dhe studion në Departamentin e Historisë. Ajo thot se diploma do t'i siguron një vend pune dhe për këtë ka zgjedhur të studioj.
Por mendoj që diploma është diçka shumë e vlefshme për të ardhmen time, pa marrë parasysh njohuritë mia sa i kam. Pa diplom nuk mendoj që do të arrij dikon, pa më parasysh duke shikuar tregun që është në Kosovë, edhe krejt ekonominë, krejt tusenet, është më mirë me pas profesion, jo me pas një zanat.
Interesimi të rinjëve të Kosovës për të regjistruar në fakultet çdo vit është mjaft i madh. Fakultetet që më së shumti preferohen nga të rinjët janë Fakulteti Ekonomik, Juridik dhe ai i Edukimit. Nisur nga kjo, përfaqësues të bizneseve vazhdimisht kishin kërkuar nga institucionet arsimore që në përputhje me kërkesat e tregut të punës, të bëhet edhe përzgjedhja e profileve në sistemin e shkollimit të lartë. Argjend Mulaj është student në Fakultetin Ekonomik. A i thot se do të ketë vështirë të gjej punë, por shpreson se në të ardhmen, gjëra do të ndryshojnë në të mirë dhe Kosova do të ketë gjenerim të vendeve të reja të punës.
Në Kosovë, edhe pse punë zanati gjenë malet punë, apet preferoj që me vazhdu me studiu fakultet, se mendoj që një të ardhme kome pas diçka kome ndrysho, edhe mendoj që kime gjetë një të ardhme tonë me punu dikon.
Edhe Getuar Topanica thot se ka zgjedhur të studioj, për shkak se, si thot ai, do të mund të jesh i punësuar i përhershëm.
Arsyeja që kam zgjedhur fakultetin është punë më efikase dhe më puna e shtetit dhe ka dallim për nga zanati, sepse i e gjithmonë deri në pension i thuj se i punësu dhe puna e zanatit është pak me të linë.
Në Kosovë ka mungesë të shumë profesioneve që i kërkon tregu i punës dhe ato punë vazhdojnë t'i kryejnë personat të pakualifikuar. Trajnime profesionale për të papunësuarit, të cilët paraqiten në qendrat e punësimit në Kosovë, ofron Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Divizioni për aftësim profesional në kuadrë të kësaj ministrie zhvillon politika për aftësim profesional në harmoni me kërkesat e tregut të punës. Aty ofrohen trajnime falas. Ndryshe, papunësia e madhe në Kosovë kryesisht ka prekur të rinjët. Shifra zyrtare tregojnë se rreth 60% e të rinjëve janë të papunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një hulumtim aktuali i opinionit në Maqedoni tregon se qytetarët në këtë vend nuk kanë probleme me simbolet fetare të religjioneve të tjera. Përfaqësues të një instituti që e ka realizuar këtë hulumtim thonë se perceptimi se qytetarët e Maqedonisë nuk janë tolerant dhe se ka mosdurim me fetar është vetëm mask që shfrytëzohet nga politika për të manipuluar me situata tensionuese. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë, pavarësisht se cilës përkatësi etnike i takojnë, ato në vazhdimsi kanë kultivuar tolerancën ndërfetare, por është politika ajo që në vazhdimsi ka atakuar raportet ndërfetare në Maqedoni. Është ky rezultati hulumtimit e realizuar nga Instituti ZIP në 4 komunat të Maqedonisë me përkatësi të përzier etnike. Fijri Selami nga Instituti ZIP, Radio në Evropa e Lirë, thotë se për qëllimet e politikës ditore, jo rallëherë janë zgjitur dhe tensione me karakter ndërfetar.
Ka qenë evidente përzierja e politikës në fe, dhe instrumentalizimi i fes për arritjen e qëllimeve ndryshme politike, dhe me ose pa vetie komunitetet fetare janë futur, janë implikuar në lojrat të politikës, dhe si të tila kanë krijuar atë percepcion të cilin në përgjithësi e kanë njerëzit se shoqëria në Maqedoni është e ndarë në dy bloqe të mëdha, në musliman dhe të tjerë.
Nga ana tjetër, ekspertët e religjionit thonë se politika e qeverisjes së kaluar është ajo që me veprimet e saja ka prishur raportet ndërfetare, duke krijuar mure të larta dhe duke pamundsuar komunikimin mes qytetarëve të cilët u përkasin përkatësive të ndryshme fetare. Kur flasim për raporte ndërfetare, ajo që duhet të bëjë shteti si e para është të investojë sa më shumë në njohjen e ndërsjellë, sepse njohja rënon frikën, dhe e dyta është shumë e rëndësishme, feja të trajtohet si çështje individuale dhe si e tillë duhet të kultivohet, dhe jo si çështje me të cilën duhet të identifikohen institucionet ose shteti. Vetëm në këtë mënyrë mund të krijohen ura lidhëse mes qytetarëve të përkasive të ndryshme fetare. Thekson për Radio në Evropa e Lirë, sociologu Maqedonas Ilija Acevski. Nga ana tjetër, Ali Pajaziti, profesori sociologjisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se politikat e qeverisë së kaluar përmes projekteve siç është Shkupi 2014 ishin ata të cilat nxisnin mosdurim fetar, gjë që paraqet, thotë ai, një bombë të tempuar në një shtet multietnik siç është Maqedonia.
Qarshia e Shkupit është një shembull tipik ku i gjenit të gjithë qytetarët e Maqedonisë, ku fliten të gjitha gjuhët, edhe gjuha rome, edhe gjuha boshnjake, edhe gjuha shqipe, edhe gjuha maqedonese, dhe kjo ka mbetur një zonë që ende është aktive dhe aktuale në këtë drejtim. Për fat të keq, disa projekte artificiale që janë bërë si Shkupi 2014 kanë qenë një atentat ndaj bashkëtesës dhe koegzistencës, në vend që të ndërtoheshin ura, janë ndërtuar mure, për kove të fundit kjo gjë ka filluar të zbehet dhe sërish kemi një rigjallërim ose revitalizim të qarshisë së Shkupit që është simbol i multikulturalizmit në Republikën e Maqedonisë.
Ndryshe nga Bashkësia Fetare e Maqedonisë, për Radio në Evropa e Lirë kanë thënë se bashkësitë fetare në Maqedoni duhet të trajtohen në formë të barabartë nga ana institucioneve shtetërore, sepse vetëm në këtë mënyrë, theksojnë ata, mund të eliminohen barierat që pamundsojnë kultivimin e tolerancës ndërfetare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Srebrenisë të Bosnjës, që është në Republikën Serbe me popullatë të shumicë serbe, ka filluar një nisme për ngritje të përmendores se ish ambasadorit rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin. Aktivistët serb që e kanë iniciuar këtë veprimtari thonë se monumenti do të ishte falënderim për veton e Rusisë ndaj propozimit britanik në Këshillin e Sigurimit të OKB-s që masakra në Srebrenicë të cilësohej si gjenocid. Por përfaqësues të popullatës muslimane theksojnë se ky monument, nëse ndërtohet, do të sjell vetëm trazira dhe përçarje. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Gjatë jetës së tij, diplomati rus Vitali Churkin shpeshherë ishte në mes të kundërthënieve të ndryshme, por edhe pas vdekjes ai po ashtu është i përfshirë në kundërthënie. një grupë serb në Bosnjë ka paraqitur një kërkesë për zbulim të një monumenti në Srebrenicë të ish ambasadorit rus në Kombet e Bashkuara, Vitali Churkin, për rolin e tij para dy vitesh me çrast të bllokoi një nismë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për dënimin e masakrës që ka ndodhur këtu në vitin 1995, duke e cilësuar si gjenocid. Grupi qytetarve Alternativa Lindore ka kërkuar nga Këshilli i Qytetit të Srebrenicës, që ndodhet në Republikën Serbe, entitet me popullatë shumicë serbe në Bosnjë-Hercegovinë, për leje për ngritjen e monumentit në parkun e qytetit më tet korrik. Kjo do thotë vetëm 3 ditë para shënimit të 22 vjetorit të vrasjes së orkestruar të mira burrave dhe djemve musliman. Ne dëshirojmë të shprehim falënderim për Vitali Churkinin për punën e tij për të paraqitur vetën në rezolutën e propozuar nga Mbretëria e Bashkuar, i tha Radios Evropa e Lirë Vojin Pavlovic, president i këtij asociacioni të qytetarëve. Pak para se të përfundonte lufta në Bosnjë në periudhën 1992-95, forcat serbe të Bosnjës depërtuan në enklavën lindore Srebrenica, që nga Kombet e Bashkuara ishte shpallur strehim i sigurt, dhe i vran 8.000 burra e djem musliman, ndërsa kufomat e tyre i hodhën në gropa të thella. Tribunali i Kombeve të Bashkuara për krimet e luftës për ish Jugosllavinë pat marrë vendim se kjo masakër, që ishte vrasja më masive në Evropë prej përfundimit të luftës së dytë botërore, ishte gjenocid. Këtë fjalë serbët e Bosnjës e kontestojnë, ndërsa Serbia i shmanget në çdo mënyrë. Britania e pat përgatitur një rezolutë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për ta shënuar 20 vjetorin e masakrës. Derisa 10 prej 15 shteteve anëtare të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara votuan në favor të kësaj mase e 4 abstenuan, Rusia e kundërshtoi atë me veto, pasi ka të drejtë si anëtare e përhershme. Vetoja e Rusisë ishte parë si goditje vdekje prurëse ndaj viktimave të Srebrenicës. Bosnjë-Hercegovina mbetet një shtet i ndjeshëm që varet nga ndihma e jashtme, ndërsa ekonomia e saj çalon për shkak të sistemit të ndërlikuar dhe të ngathet të ndarjes së autoritetit. Derisa tensionet të ndërmjet dy republikave përbërse ende mbesin të larta në Bosnjë, lëvizja e Alternativës Lindore ka hasur në një val të zemrimit. Ndërtimi monumentit për Vitali Churkinin në Srebrenicë është sikur t'i afut një gishtin në sytë të mbijetuarve dhe të viktimave të gjenocidit, pasi ne e dim rolin që ai luajti, tha Zulfo Salihovic, antari Këshillit Komunal të Qytetit Etnikisht të Përzier të Srebrenicës, dhe ka shtuar se nëse ndërtohet monumenti, besoi se do të sjellë trazira për çarje dhe shkatrim të marrëdhënieve ndëretnike në Srebrenicë. Kryetari i qytetit të Srebrenicës, Mladen Grujić, tha se nuk beson se do të miratohet kërkesa për monument, pasi qyteti me legjislacion i ndalon në gjërat e tilla. Por Pavlovic nga Alternativa Lindore thotë se ai nuk do të ndalet në përpjekjen e asociacionit për ta nderuar Churkinin dhe konsideron se monumenti nuk do t'i përkeqësoj raportet ndërmjet grupeve etnike në këtë hapësir. Vitali Churkin, që vdiq nga sulmi në zemër më 20 shkurt, një ditë para se të mbushte 65 vjet, u bë i njohur si zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Ish-Bashkimit Sovjetik nga viti 1990 e derisa kjo superfuqi u shkatrua pas një viti. Churkin pa thënë se Rusia i ka paraqitur veto rezolutës britanike, pasi ishte konfrontuese dhe e motivuar politikisht, dhe në këtë dokument fajsoheshin vetëm serbet për mizori gjatë konfliktit. Serbia ka pranuar se ka ndodhur një krim i rëndë në Srebrenicë dhe e ka miratuar një deklaratë parlamentare me të cilën dënohet masakra, derisa synon forcimin e raporteve me perëndimin. Por Beogradi nuk e përshkruan atë si gjenocid.
Evropa e Lirë.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, shkurtimisht PZAP, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se është duke i shqyrtuar 65 ankesa pas publikimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 11 qershorit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë. Mul Desku, kryesuesi i sekretariatit të PZAP-it, tha se ankesat i kanë paraqitur kandidatët e koalicioneve dhe të subjekteve politike. Koalicioni PDK, AAK Nisma, 22 ankesa, LDK, AKR, Alternativa 19, Lista Serbe 11 ankesa dhe disa subjekte të tjera që janë në më të vogla, që numri atyre ankesave është 2 deri në 3 ankesa për subjekte të caktuara, tha Desku. Mul Desku tha se ankesat kanë të bëjnë kryesisht për shkak të mos përputhjes së rezultateve në formular dhe numrimit të disa votave. ai ka sqaruar se deri të hënën në orën 14 do të dihen vendimet se çka do të ndodhë dhe si do të veprohet me ankesat e bëra nga subjektet e caktuara. Ministrat e brendshëm të Francës, Gjermanisë dhe Italisë takohen në sot më vonë në Paris për të diskutuar për qasjen e koordinuar për të ndihmuar Italinë që të ballafaqohet me numrin në rritje të migrantëve, të cilët arrinë në portet e këtij vendi. Komisionari i lartë për refugjat i Kombeve të Bashkuara Filippo Grandi tha mbrëm se ajo që po ndodh para syve tanë në Itali është një përhapje e një tragjedie dhe ka kërkuar që komuniteti ndërkombëtar të angazhohet më tepër për të ndihmuar Italinë që të ballafaqohet me numrin masiv të migrantëve. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron kanë shprehur mbështetje për Italinë pas një takimi në Berlin. Gjermania sigurisht se do të ndihmojë Italinë që të ballafaqohet me këtë problem, tha Angela Merkel. Sipas Kombeve të Bashkuara, afro 77.000 migrant kanë arritur në Itali këtë vit, që është rritje prej 15% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Po ashtu, gjatë këtij udhëtimi të rrezikshëm në detin Mezdhe, janë vrarë afro 1800 vet. Zyrtarët irakianë thonë se trupat qeveritare të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara kanë marrë nën kontroll më tepër lagje në qytetin e vjetër të Mosulit, ndërsa janë vrarë 10 militante të Shtetit Islamik gjatë luftimeve të ashpra për qytetin Mosul, që është baza e fundit e ekstremistëve në Irak. Zëdhënësi i forcave të përbashkëta irakiane Yahya Rasul dje i tha televizionit shtetëror se forcat irakiane po avancojnë në qytetin e vjetër. Dhe tash grupi ekstremist mban kontrollën ndaj pak hapësirave të banimit, ndërsa ofensiva e forcave qeveritare për përfundimin e okupimit të Mosulit nga Shteti Islamik duket se po i afrohet të fundit. Fitoria në pjesën perëndimore të Mosulit do të shpallet së shpejti, tha Rasul. Sipas tij, forcat irakiane i kanë krijuar disa rrugë për largim të civilëve që ende janë nën rrethim në pjesën më të madhe të hapësirave që janë nën kontroll të Shtetit Islamik. Ekstremistët e Shtetit Islamik e okupuan Mosulin nga forcat qeveritare në qershor të vitit të 2014, derisa patën marrë territore të gjëra në Irak dhe Siri. Ishe kryeministri izraelit Ehud Olmert është liruar me kusht nga burgu, pasi aty i ka kaluar 16 muaj lidhur me akuza për korrupsion dhe të tjera. Lirimi i sotëm i tij u bë pasi një bord për lirim me kusht konstatoi se ai duhet të lirohet për sjellje të mirë, meqë në burg i kaloi 16 muaj, nga dënimi i tërësishëm prej 27 muajve. Zoti Olmert nuk ka folur me gazetarët pasi u lirua nga burgu Masiah, afër kryqytetit Tel Aviv. Ehud Olmert, 71 vjeçar, që ishte kryeministër në periudhën 2006-2009, ishte në mesin e 8 ish zyrtarve dhe biznesmenve të dënuar në mars të vitit 2014 në një rast të korrupsioni me pasuri të patundshme. Në shtator të vitit 2016, ai është dënuar me 8 muaj burg shtesë, lidhur me akuzën se e kishte marrë një zarf përplot me para të gatshme nga një biznesmen amerikan në këmbim për përfitime politike gjatë mandatit të tij si kryetari i qytetit të Jerusalemit në periudhën 1993-2003. Ehud Olmert gjithnjë është shprehur se është i pafajshëm, ndërsa akuzat kundër tij ka vlerësuar si gjueti brutale dhe pamëshirshme e shtrigave. Militantët e Talibani kanë sulmuar pjesëtarët e një milicie lokale, me çrasti kanë vrarë 13 luftëtar proqeveritar, ka thënë sot një zyrtar afgan. Forcat lokale proqeveritare ishin sulmuar në rajonin Çemtal, në provincën veriore Balkh në Afganistan, ka thënë zyrtari lokal Munir Ahmad Farhad. Personat e vrarë ishin pjesëtar të milicisë lokale, që ishte krijuar nën autoritetin e Ministrisë së Brendshme afgane për ta mbrojtur rajonin nga kryengritësit. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.